Oba, mire, ella de su líder se empuja al rey. Opa, como dice a mí, lleguen deslizar, misti. Člověk, který před válkou jako 18-letý malíř byl ve Francii střílecký, do války se vrátil dobrovolně a 4 let byl na frontě. Spisovatel, kterého mnozí vysoce cení. Strašně protikladné zvěry, jako úplný, a jak se to týče. Oba Jimmel i Tejár vyzvedají obse s frontou, který není okamžitě trauma, nebož základní změna lidské existence. Válka jako fronta znamenává navždy. Další společný rys. Je hrůzná a v zákupech se tak tisíce třese a když byl vystřídá. I podle jistěné choulostivé výměry generálních štábů není možno vydržet déle než do jednou ze vystřídá. Ale v jejím prožitku je z ní je na mě něco záhadně pozitivní. Není to přitažlivost propasti a romantika dobrodružství. Není v tom žádná perverze přirozených cítů. Přemáhající pocit smysluplnosti, kterou je však těžké formulovat, se nakonec mocně toho člověka vzhodne. Nakonec. Je to pocit, který je z toho přetrvá tak dlouhá léta. Ingra přetrvá návraty mírové, partikularistické, nacionálně šovinistické mentality. A zůstává tam, kde si na dně a projeví se nakonec. Budou odvraceni. Má to pochopitelně své fáze a různé stupně a hloubky, které ten projde. Tyto různé stupně a hloubky hrají v dějinách potíží doby důležitou roli. První fáze, kterou dovede překročit jenom málo kdo, je prožitek nesmyslnosti a nesnesitelného děsu. Fronta to je absurdita par excellence. Co se tušilo, stává se tu skutkem. To nejdrahocennější, co člověk má, se zde bezohledně rade napisuje. Smysl má jenom demonstrace, že svět, který něco takového plodí, musí zmizet. Je to ukaz ad oculos, že je dokonale zhralý. Kdo slíbí se vší závažností, že tohle zneužil, má ty, kdo takhle prožívají, mít se vším všudy a tím radikálním, čím bude jeho slib více vzdálen sociálních realit dnešního dne. Těch realit, které vedly k něčemu takového. Tato podoba zažitku a jeho důsledku, podoba toho aktivního odkuzu, zachycená nesmrtelně u barodyse, je ukořené toho velkého fenoménu, To je přinosen na největší konečný století Bojezant. Je to paradox. Bojezant. Není myšleno jenom obrazně, to není žádná metafora. To je doslova to písmene. Pravda 20. století. Tento fenomén nabyl první dějně významné a dějně nedoceněné formy jednání okolo presbyterského mlýna. A rozmohl se zvláště ve druhé válce a po ní. Odhodlání skoncovat s celou skutečností, která něco takového činí možným, ukazuje k tomu, že jste byl záhledný to něco eschatologického. Něco jako konec všech hodnot dne. Ale sotva zahrýdí to, je toto vůli opět zachyceno a sekvestrováno v denní souvislosti. Souvislosti dne. Sotva se člověk odstl tváří v tvář otřesenému světu, je nejen zachycen jeho silami, nebož je mobilizován k novému boji. Nesmyslnost dosavadního života a dosavadní války vede k osmyslení nové války, války proti válce. Ten, kdo odmítá frontu, která mu byla vnucena, nutí se sám frontu pro další leta neméně těžká zkouška. Tato válka proti válce zdánlivě využívá nové zkušenosti, zdánlivě si počítá eschatologicky, ve skutečnosti eschatologii ohýbá zpět do roviny, z roviny dne a využívá potem to, co patří od noci a věčnosti. Je to démonie dne, který se tváří jako všecko ve všem a dokáže sploštit a vysádit to, co leží na jeho hranice. Tak začíná roce 17. vpádem radikálních revolucionářů na půl první norské dokonce. Vlastně první rohanského zahodcení. Nová válka. Stojící kolmu k desaladnímu boji proti statutu. Nový zápas, který má vyvrátit status quo na obou stranách podle jiného druhého konceptu, než byl ten, který dalo na mysli Němců. Funkce, která začala, kterou začali ti Němci, ta přechází do ní. Nicméně je to německý vztah, německý a tak. Má ten status quo, který tento nový útok podmínil, umožnil a radikálně podpořil. A od těch chvíle se vede válka tím způsobem, že se čeká a počítá na vzájemné oslabení, na zničení dvou protivníků, kteří jsou přikováni v zápasu na život a na vyčerpání jednoho a vítězství druhého bude pouhým taktickým momentem jiného boje. Vítězství bude zdáním, než se překonuje do budoucí porážka. Porážka bude fermentem nových bitev. Vítězný mír je iluzí, v níž se vítěz mravně rozkládá a že válka trvá, je patrné z toho, že v zemi revoluce pracuje na plné obrázky, totéž vyřazení všech konvencí, táž bez ohlednosti životu, totéž podezření, tatáž demagogie, která se rozhostila ve dne, kdy fronta vládla všemu, kdy se používalo nejen bojovní prostředky ohně, ale hlavně všech slabých protivníků a všech možností dohnat do vnitřního zaloucení, aby se aspoň na chvíli a zdánlivě dosáhlo svého. Co však v tomto bezohledném zápasu triumfuje, je opět síla a ta používá míru jako prostředku boje. Takže mír se stává sám součástí války, tou ctivou její etapou, která poráží protivníka bez výstřelu. Tím, že se zpomaluje ve svým mobilizaci, zatímco druhý skutečný či potenciální soupeř se udržuje ve střehu a mohutném bolestivém cenou životu a rozhodnou vykupovaném boji. S Síla však nyní triumfuje i tím, že vytvořila novou potenciovanou formu vzájemného napětí. Napětí ve dvou rovinách zároveň. S mobilizační silou, která dosud byla tlumena chabou organizovací jednoho z účastníků. Ten se nyní stává organizačním okruhem par excellence, kde není o něch tlumidel, která v ostatním světě tvoří respekt v tradici, minulým pojetím soudnosti, která se vyměří jako zanedbatelné pověry a materiál manipulací druhů. Bezmocné pokusy evropského západu vrátit váhu směrem na východ vedou přímo k jejímu novému spánu na západ. Válka nezemřela, ani nespala, nýbrž pozměnila se na čas dobnající výzeň, neboť nedosporené, nedost zničené Německo bylo schopno reprízy celého dramatuse z roku 14 a ničeho jiného než reprízy s ještě nesmyslnou mější válečnou mašinérií, ještě s větším nedostatkem celkového plánu, ještě nepropracovanějšími násilnými akty, ještě improvizovanějšími násilnými akty. Ještě větším rozmýcháním nenávistí. Tedy představitelnější akty vyspěchlivosti a resortovat. Tím zavdal však svému poraženému trotníku z první světové války příležitost trvačí přímo plantátních rozměrů, protože tento protivník se zatím z míru přeřadil na válku a byl z toho vybežet tam, kde zřejmě ochabová. Západ, který se snažil obrátit jeho sílu tímto směrem, byl nucen sám posloužit vlastním zmarem a krví vítězství tohoto soupeře mocný a soupeře nesměje dbát toho, že je zároveň v trvající válce s ním. Tak se podařilo posledně to, co Německo začalo, změna světového statu quo, ale ne ve prospěch Německa, nebož jeho slabšího protivníka z první světové války. Zároveň s celou touto novou konstelací, s tímto ubohým manévrováním, muselo dojít k definitivnímu pádu Evropy. Evropa, rozumíme, západní Evropa. Vyrostlá z dědictví západu z Římské říše. Domohla se v počátcích éry energie náznaku planetární nadvlády. Evropa byla vším. Tato Evropa vystoupila po první válce ve prospěch svého pokračovatele, vyrostlého z realizace toho, po čem taky toužila a čeho nikdy nedosáhla. Svobody, totiž ve prospěch svobodných historických států. Ale nyní odešla veskrze ze světové pozice, ztratila svá impéria, ztratila prestiž, ztratila sebevědomí a soběpohlavnými. Její slabý partner z první války se ukázal schopný dědicem, neboť v kázni dlouhé mobilizace napřed doutnavé a pak hořící války se přeměnil znovu v to, čím tradičně byl a jest. Nástupce východního Říma, plánujícího zároveň tělesnému člověku i prvodušenku. Jak vládne den, život, mír nad každým jednotlivcem nad jeho tělem a duše? Pomocí smrti, ohrožení života. Z hlediska dne je pro jednotlivce život vším, nejvyšší hodnotou, která pro ně existuje. Pro síly dne naopak smrt neexistuje. Ty si počínají, jako by jí nebylo. Či jak bylo řečeno, plánují smrt distancovaně a statisticky. Jako by znamenala pouhou výměnu ve funkci. Ve vůli kváce tedy vládne den a život pomocí smrti. Vůle kváce počítá s budoucími generacemi, které zde ještě nejsou. Své plány koncipuje z její hledisek. Ve vůli kváce to vládne mír. Není možno zbavit se války tomu, kdo se nezbaví vlády míru, dne, v životach tej podobne, ktorá vynecháva smrť a zavýcháva útočí. Taká hluboká skúšenosť fronty. Zatím sme mluvili o tej první etapy tej skúšenosti fronty, ale nie je vyslenčí tej iné. Hluboká skúšenosť fronty s tým línimi ohne spočíva však v tom, že vystává noc se svou naliavostí a nezanedbatelností. Mír a dev musí vládnout tak, že posílají lidi na smrt, aby druhým zajistili budoucí den v podobě pokroku uvolněného a stupňovaného rozvoje. Možností, které dnes nemají. Od těchto obětovaných se naopak požaduje výdrž tváří v tvář smrti. To znamená, že se temně ví, že život není vším, že se může sebe vzdát. Právě toto vzdání, tato oběť se požaduje. Požaduje se jako něco relativního, vztaženého k míru a dní. Zkušenost fronty však je zkušenost absolutní. Zde pojednou, jak ukazuje Tyga, na účastníky učení svůj výpad naprostá svoboda. Svoboda od všech zájmů míru, života a zde. To znamená, oběť těchto obětování přestává mít svůj relativní význam. Nyní. Po jednou cestou k programu výstavby, pokroku, zvýšení a rozšíření životních možností, nejdeš má význam pouze sama v sobě. Tato absolutní svoboda je uchopení, že zde, když bylo něčeho dosaženo, něčeho takového, co není prostředkem k něčemu dalšímu. Nemůže být. Není to stupněn k něčemu dalšímu. Budeš něco takového začím a nad čím nic dalšího nemůže být. Vrchol je právě zde, v tomto vzdání. Už byly lidé povolání od svého zaměstnání svých talentů, možností, budoucnosti, života. Dokázat toto, být k tomu vybrán a povolán ve světě, který konfliktem mobilizuje sílu, takže se stá být naprosto zvěcněným a zvěcnujícím výmařistem energie. To znamená právě sílu překonat. Motivy dne, které vyvolali vůli tvárce, se spalují do týdnu fronty. Jeli její zkušenost dost hluboká, aby nepodlehla opět silám dne. Mír proměněný ve vůli tvárce dokázal zvěcovat a změšťovat člověka tak dlouho, dokud mu vládl den naděje na každodennost, na povolání, životní dráhu, prostě na možnosti, o které se musí strachovat a ještě cítí ohrožen. Nyní však dochází k otřesení tohoto míru a jeho plánování, jeho programu, jeho pokrokový a ke smrtelnosti indiferentních lidí. Veškerá každodennost, všechny obrazy budoucího života blednou proti tomuto jednoduchému vrcholu, na kterém člověk stojí. Proti tomu jsou všechny ideje socialismu, pokroku, demokratické nenucenosti, nezávislosti a svobody málo obsažné, málo nosné, málo konkrétní. Svůj plný smysl mají nikoli sami v sobě, nebo pouze tam, kde vyplývají ze zmíněného vrcholu a vedou k němu. tam mají smysl, kde zadávají podnět k tomu, aby člověk realizoval takovouhle proměnu celého svého života, celé své instance. Tam, kde znamenají ne vyplnění každodennosti, nýbrž podobu kozmičnosti a univerzálnosti, kterou člověk dospěl, absolutní obětí sebe a svého dne. Tak se stává noc po jednou absolutní překážkou na cestě dne k špatné nekonečnosti zítřku. Tím, že nás přepadá jako nepředstižitelná možnost, jsou odsunutý domněle nad individuální možnosti dne a jako pravá nad individuálnost se hlásí tato obětí. Není důsledný. Nepřítel není již tím absolutním protivníkem na cestě mírové vůle, není tím, co je zde jenom, aby bylo odstraněno. Nepřítel je spoluúčastník téže situace, je spoluobjevitel absolutní svobody, je ten, s kým je možná shoda v protikladu, spoluúčastník otřesení dne, míru a života bez tohoto vrcholu. Zde tedy otvírá se propastná oblast modlitby za nepřátelé, fenomén milování těch, kdo nás nenávidí, solidarity otřesení přes jejich protiklad a spor. Nejhlubším údělem fronty je tedy tato vykloněnost života do vlastní boje a smrti. Jako obrovská kolektivní skupina. Neodepsatelnost této položky v životě, která se zdá z hlediska neúhou neexistence. Proměna životního smyslu, který zde škobrtne o nic, o nepřekročitelnou hranici, když se všechno mění. Jako se v prožívání frontového artileristy podle Nietzscheho významného moderního psychologa proměnila krajina ve svém prostorovém ránu, takže náhle má konec. A trosky už nejsou tím, co byly dvory a městy a vesnice. Nýbrž tím, co mohou být zájem okamžitě, kryty záchytnými body. Tak se proměnila také krajina základních životních významností. Dostala konec, za který nemůže ležet nic dalšího, tíženějšího a vyššího. Proč tato velká zkušenost? Jediná, která je z toho vyvést lidstvo z války do skutečného míru, se neuplatnila v dějinách 20. století, přestože 24 leta byli lidé vystaveni a skutečně jsou jí dotčeni a proměny. Proč nerozvinala své spásné potenciály? Proč nezasáhla? Proč nesehrála? Proč nehraje v našem životě roli nějak obdobnou té, kterou měl a má boj za mír v roce 22. století. Odpověď na tuhle otázku je těžká. Tím nesnadnější, že lidstvo je zkušeností války tak prostoupeno a fascinováno, že jedině z ní je možno pochopit rysy dějin naší doby. Ve druhé válce byla odstraněna distinkce mezi frontou a zázemí. Letecká válka dokázala zasáhnout stejně kruto všude. Atomická situace způsobila, že válečné důsledky posledního žhavého konfliktu se stávají potenciálně definitivní, bude být dostatečně silná a inteligentní imperiální vůle stát za ní.
Mluvilo se po jistou dobu o komplexu Hiroši. Nebylo to nic než akutní shrnutí válečné zkušenosti fronty, spektakulární intenzitu ničivého konce světa. Zde nejprostší účastníci nemohli se nevzdat k eschatologickému dojmu tohoto typu. A určitě taky dosud viditelný čin, který by bylo možno připisovat tomuto zásadnímu obratu, který se s ničím jiným nedá srovnat, podle té Jarových slov, se nedostal. Síla nás fascinuje i nadále. Vede nás svými cestami. Obelstívá nás, činí nás svými blázny. Tam, kde se domníváme ji ovládat a spoléhat na zabezpečení její pomoci, jsme ve skutečnosti ve stádiu demobilizace a prohráváme válku, která proměnila úskočně svou podobu, ale neustále. Život by tak rád už jednou žil, ale to je právě život sám, který plodí válku a nemůže se z ní vlastními prostředky vymotat. Kde je konec těchto perspektiv? Válka jako prostředek síly. Jako prostředek síly, jak se uvolňovat. Nemůže skončit vedle snad tím, že na způsob starověku jde tak převádajícímu vítězství, z jedné strany je něco jako světový stát. Ale takováhle perspektiva znamená zároveň takové úžasné splnění planety tou totální mobilizací, zatímco to, co zůstane, to, co může zůstat pro takové malé dění je teďka bez zítřku nebo takovou chudou perspektivou pro zítřku. Hledisko míru života a dne nemá konce. Je to hledisko nekonečného konfliktu, který se rodí v podobách lidského. Obrovské hospodářské dílo obnovy sociální možnosti nebývalé, ale nikdy nesměné, které se rozehrály v Evropě, vyřazené ze světových dění, ukazují, že tento světa díl se odhodl k demobilizaci, protože mu nic jiného nezbývá. Zároveň s tím prohlubuje propast mezi dráty posídlitelů a mezi těmi, kdo na planetě tvrdě energii umírají hlady, který se prohlubuje válečný stav. Bezmoc, neschopnost vítězit ve válce, koncipované hlediska míru, je ubývalý světa pánů jasně patrná. Přesunovat věci na hospodářskou moc je věc krátkodobá, krátkodechá, ošidná, které souvisí se demobilizací. Tam, kde demobilizuje armády pracující, výzkumní kvalitní věk. Všichni nakonec podlehají šerému výčku. Je to zvlášť patrné na energetické krizi nedávné doby. Celý poměr etnické výzbroje a stále hrozby v celkově zničení může se válka ze žádné přesunovat na Studenou nebo do Ukrajiny. Tato krutnavá válka není o nic méně krutá. Často svým způsobem krutější než žává, když fronty brázdí celý kontinent. Už jsem se pokusil ukázat, jak válka do sebe pojímá mír v podobě demobilizace. Na druhé straně stará mobilizace je faktum pro svět těžko snesitelný. Těžko se mu pohlíží ve tvář, těžko se vyvozí důsledky, nicméně zcela jasné. Tomu, kdo zde chce, kdo udržuje svou vůli neporušen, bez koroze, je přímo vnucováno vyloučení pravdy a veřejnosti, je vnucován stav války, diktatura vnější vnitřní, tajná diplomacie, prolaná cynická propaganda. Může se poukázat k tomu, že oni krajní prostředky mobilizace, kterými se ukázal soustavní teror, proces většených skupin a vrstev, pomalu likvidací v táborech, práce a tak dále, se postupně likvidují. Otázka je však, zda tato likvidace znamená skutečnou demobilizaci nebo naopak válku, která se etabluje natrvalo mírovými prostředky. Válka zde ukazuje mírnou tvář, tvář cynické demoralizace, apelu na vůli žít a mít. Lidstvo se stává obětí jednou rozpoutané války, to znamená míru a dne. Mír den počítají se smrti jako prostředkem krajní lidské nesvobody, nebo spoutem před nímž lidé zavírají oči, ale které je zde v podobě pís a tergo, teroru, který žene lidí do ohně, člověk je smrtí strachem poután v životu a nejvíce manipulovat terénu. Právě proto však patrně existuje také jistá perspektiva, jak se z války splozené mírem dobrat půdy skutečného míru. První předpoklad je Tejárova frontová zkušenost, kterou ve formě neméně ostré, ale méně mystické formoval právě ten Dina. Pozitivnost fronta nikoli jako otročení životu, nikdož jako nesmírné osvobození právě od této zkušenosti. Dnešní forma války je onen poloviční mír, němž protivníci mobilizují a počítají na demobilizaci druhého. Právě i tato válka má svou frontu a svůj způsob, jak spalovat vnější perspektivy spalovat lidi, tak s nimi nakládat jako s materiálem síly, která se uvolňuje. Tato fronta je rezistence vůči těmto demoralizujícím, terorizujícím a přestupajícím motivům dne. Je to odhalení jejich povahy, protest, který se platí krví, která neteče, nebož hníje ve vězení, v ústraní, ve zničení životních plánech a možnost. A která opět poteče, jakmile to síla shledá výhod. Pochopit, že zde je místo, kde se odehrála vlastní drama svobody. Svoboda žena nastává až potom, až bude tento boj skončen. Protože má místo právě v něm. To je to, co to psal Jens. Významný vrchol, z něho je možno přehlednout bojiště. Že ti, kdo jsou vystaveni tlaku síly, jsou svobodní, svobodnější než ti, kdo zatím sedí v etapě a starostlí je přihlížejí zda a lidi na něho už dojde. Ale ten tvrdně by rádi, kdyby tam druzí se obětovali na jejich osvobození. Jakým způsobem může frontová zkušenost nabít ty podoby, která by učinila jiným faktorem? Proč se jim nestává? Protože v podobě, kterou tak mocně vylíčili Teár i Dune, je zkušeností každého jednotlivce vrženém zvlášť k svému vrcholu, z něhož nezbývá, než se stoupit zpátky do všedního dne, kde se ho zase zmocní nezbytně válka v podobě mírového plánování síly. prostředkem, jak tento stav překonat, je solidarita otřesení. Solidarita těch, kdo jsou to pochopit od dění v životě a smrti a následkem toho dění. Že dění jsou tento konflikt pouhého života, holého a spoutaného strachem, se životem na vrchol, který se neplánuje, který neplánuje budoucí všední dny, nebož vidí jasně, že všední den je jeho život a mír mají svůj konec. Pouze ten, kdo je schopen pochopit tuto věc, kdo je schopen obratu, takovéhle metanoia, je duchovní člověk. Duchovní člověk však vychápe, je jeho podstata, a jeho pochopení není pouhé konstatování fakt. To není objektivní vidění. I když musí objektivní vidění ovládnout a zařadit do oboru toho, co je jeho věcí a nad čím má převahu. Solidarita otřesených, otřesených ve víře v den, život a mír, uvozovka, nabývá zvláštního významu právě v údobí uvolňované síly. Uvolňovaná síla je to, bez čeho den a mír, onen lidský život produkovaný ve světě exponenciálních růstů, nemůže existovat. Solidarita otřesených je solidarita těch, kdo chápou. Pochopení však je za dnešních okolností něco takového, co se může týkat nejenom této nejzákladnější roviny. Otroctví a svobody vůči životu. Nýbrž implikuje také pochopení významu vědy a techniky, síly, kterou uvolňujeme. V rukou těchto chápajících jsou potenciálně všechny síly, na jejich základě jedině může dnešní člověk žít. Solidarita otřesených je to říci ne k těm mobilizačním opatřením, která eternizují vážný stav. Nebude stavět pozitivní programy, nebož bude provolovat jako Sokratovo daimonion ve varování a zákaze. Musí a může vytvořit duchovní autoritu a stát se duchovní mocí, která by doháněla vážící světky s tím omezením a pak znemožňovala jistečení a opatření. Solidarita otřesení se buduje v pronásledování a nejistotách. To je její fronta. Ticha postrádající reklamy a senzace. I tam, kde se jí tento nárok vládnoucí síly hledí zmocní. Nebojí se nepopulárnosti, nebož vyzývá a volá tiše bez rozporu. Lidstvo nedospěje na půdu míru tím, že se oddá a podá měřit mošeního dne a jeho slibu. Kdo zrazuje tuto solidaritu, musí si uvědomit, že žijí válku a je o ní parazitem v etapě, který žije první dobí. Toto vědomí mocně podporují oběti fronty a třesení. Věst až k tomu, aby každý, kdo je schopen porozumění, pocítil vnitřně nepohodlit své pohodlné pozice, je smysl, jož nad onen lidský vrchol rezistence vůči síle může být dosaženo. Dosáhnout tím toho, aby ta komponenta duch, technická inteligence především manatelů a aplikátorů, objevitelů a inženýrů, pocítila závan této solidarity a jedná podle toho. Otřást každodennosti faktologů a rutinérů, uvědomit tím, že jejich místo je na této straně fronty a nikoli na straně denních sebevýdivnějších jesel, která ve skutečnosti zvou k válce, ať je to národ, stát, bezstřídnost, světová jednota, na všechny ty výzvy diskreditovatelné a diskreditované faktickou bezohledností síly mohou znít. Na počátku dějin formuloval Heraklit Efezu svou myšlenku o válce jako tom božské zákonu, z něhož se živí všichni lidé. Nemyslel tím válku v významu expanze života, nebož jako převahu noci. On vůli k svobodě rizika v té aristeia, v tom ukázání se dobrým na hranici lidských možností, kterou volí ti nejlepší, když se rozhodují pro trvající prostulost paměti smrtelníků výměnou za efemérnou prodloužení pohodlného života.
A to je ten slavný fragment. Ten běží jenom o život. Překory tajného posta téma. Ti prostě jen záleží na tom, aby se nakrali. Ty také dál říká, že máte otcem zákonu obce, jako vůbec všeho. Ukazuje o jedním, že jsou otroky a u druhých, že jsou svobodní. A i svobodný život lidský má nad sebou ještě vrchol. A ukazuje, že někteří jsou otroky, někteří jsou svobodní a někteří jsou dokonce boží. Velké je to ukázat, že mezi svobodnými někteří jsou to se stát boží, to znamená to dokonce božství. Toho totiž se tvoří poslední jednotu a tajemství bytí. To jsou však ti, kteří chápou, že polemos není nic jednostranného, že nerozděluje, nýbrž spojuje, že nepřátelé jsou jenom zdánlivě celí, ve skutečnosti, že patří k sobě ve společném potřesu věč všedního dne, že se tak dotkli toho, co ve všem všudy a navěky trvá, protože je pramen všeho soudstva, co tedy je možné. To je týž cit a táž víze, kterou má před sebou Teár, když na frontě prožívá to radické božství. A Julia hovoří na jednom místě o tom, že bojníci se stávají v útoku dvěma částmi jedné síly, splývají se v jediné těleso a dodává. V jedno těleso přirovnání zvláštního druhu. Kdo tomu rozumí, schvaluje sebe i nepřítele, žije zároveň v celku i části. Ten si pak může myslet božstvo, které si nechává tato pestrá vlákna kouzat mezi prsty s usmělami ústy. Je to náhoda, že dva z těch nejhlubších zachytitelů frontového zažitku, jinak tak hluboce odlišní, přicházejí sami od sebe na příměry, které obnovují hratlitovu vízi bytí jako polemos. Nebo se v tom otírá něco z neodbytného smyslu dějin západního lidstva, který se dnes stává smyslem dějin člověka vůbec.
rýchle prečetol. Možná aj, že to bylo zrovna to najšťastnejšie. Ale to bylo možná tomto aj takovým tým našim besedným spôsobem. A tých vecí, ktoré som chcel říci, je trochu mnoho na takový jinak, takový besedný spôsob. Já bych vám navrhoval, aby jste si vám něco z toho utkvělo, aby jste si to rozmysleli. Pokud máte hned nějaké dotazy, tak to mě prosil, tak by bylo možná dobře, kdybychom si v tom promluvili úplně mluvili lidi, aby na to bylo víc času. Ten můj dnešní výklad, jak vidíte, se skládá z několika docela disparátních věcí. Jsou tam jedna, tam jednak ta antická část, historická, založená na hlavně na výsudcích z toho pozoruhodného díla Kurta Fischera o německých válečných cílech za první světové války. Don't let it. je zárodek něčeho pozitivního. Něčeho takového, co je potřebné si promyslet a najít v tom něco takového, co obyčejně se nehledá. Najít tam to, co ti účastníci toho frontového dění tak charakterizovali jako pozitivní. A z tohoto hlediska jsem připomněl také některé ty hlídy našich prvních přednášek. Jsem vám ukazoval, že z toho hlediska, jak já jsem koncipoval tu výdejní dějinu. Začínám dějinu takový mluvky mezi politickým a filozofickým životem. A tady je to mluvky, to spojení mezi filozofickým a politickým životem, je právě formulováno tím Heraklitem pod tím titulem Poemos. Je to náhodou, že v dnešní době máme něco takového jako Poemos, tam, kde se pojmenuje o té nejzákladnější, nejdůležitější zkušenosti 20. století, která je zkušeností války, z níž nemůže být poven.
Když otázky žádný neslyším, tak
není na tom proč.